Prynhawn da. Am drwsali ydw i bachgen o Cas Newydd, ond dyw e ddim fy mai cant y cant. Dwi'n tueddu ddweud fod dwi'n dod o Risga neu Roger Stone yn lle o Cas Newydd, ond ces i fy magu o ddifri yng Nghaleon tan o'n i'n 8 oed, ac wedyn symudon ni i fyw yn Beisleg, a Bois Beisleg, lle es i ysgol. Mae Mary a Fyne wedi cael ei nodeinio yn y eglwys yng Nghymru, ond cais ni ein hyfforddi mewn coleg ecumenaidd yn Birmingham, coleg Bryn Hines. A dyn ni wedi bod curadon yng Nghasnewydd am tair mlynedd, ac wedi wneud gwaith cenhadol yn y Gogledd Cymru. Ac ar ôl bron o bod 30 mlynedd, dyn ni wedi dod yn ôl, battered and bruised, i Gaerdydd. A Drianna Mary mae wedi cael swydd newydd fel esgob Llandaf, felly mae hi'n tueddu gwisgo coch neu porffo y dyddiau hyn, a dwi'n gwisgo coch am ei porffo yn ystod y blwyddyn nesaf o leia, ond dwi yn chwilio am gwaith newydd os chi'n clywed am rhywbeth, dewch yn ôl ata i cyn diwedd mis Chwefro. Yn y byd cymorth Cristnogol, ar ôl wythnos cymorth Cristnogol, dyn ni'n tueddu edrych at rhyw fath o campaign yn hybu rhyw fath o blaenoriaeth yn gwaith cymorth Cristnogol. Ac yn eleni, dyn ni'n ffocysu ar y thema o colled a difrod, loss and damage. Oherwydd, yn ystod y COP talks yn Glasgow ac yn y Aifft, y blwyddyn yn ôl, mae gwledydd cyfoethocaf wedi addo i dechrau rhyw fath o cronfa i fyny mwyn delio efo'r argyfyngau fel digwyddon yn Pakistan, er enghraifft, neu sy wedi digwydd eleni yn Hawaii, neu mae wedi bod yn haf o tân, ond ydy, ym mhob man. Felly, efo y gwledydd tlota, does dim adnoddau, infrastructure fel petai, i delio efo effeithiau o newidiadau yn y hinsawdd. Dyle fe fod arian mawr, rhywbeth fel 200 o biliwnau o bunnoedd bob blwyddyn i gwella ac i helpu. Ond ar hyn o bryd, mae yna jyst 5,000 yn y cronfa o'r Alban, Llywodraeth y Alban. Maen nhw wedi addo, a dyn nhw ddim wedi rhoi dim byd yn y cronfa. A mae cymorth Cristnogol yn dweud, chi wedi addo i wneud y, pryd ydych chi'n mynd i wneud y, er mwyn osgoi y talks bob blwyddyn yn jyst bod yn talking shop, felly, nid i weithredu. Mae'n tipyn o gamp a hyn o bryd i perswadio ein llywodraeth i newid ei feddwl yn hermau o ffocysu ar gwledydd tramor a pobl tramor, ac eto dylen ni ceisio gwneud hynny, a dyna pam mae gen i cardiau post i llofnodi os geisio rhag o manylion a help efo llythyr i'r aelod seneddol. Mae cymorth Cristnogol wedi bod yn dosbarthu'r hein, ac yn ystod y pethefnos nesaf bydd y campaign ar dros y gwlad, ac yn wedyn ac bydd y gweithredoedd yn dod i ben ar y 23rd o mis Medi yn Llundain ac y dros y gwlad, bydd yna rhywbeth o gweithred o flaen San Steffan ar y 21st o mis Medi. Stunt rhywsit, dwi'n credu, tynnu sylw at y peth. Ond mae pobl yn dod gyda'n gilydd ar y 23rd i ddweud mae amser i fod yn deg. Ni yng Nghymru yn deall chwarae teg. Efallai mewn un o'r gwerthoedd pwysicaf yn ein plith ni. Dwi wedi cael fy magu i siarad yn hermau o chwarae teg. Mewn ffordd, mae'n mor syml â hynny, fod ni'n sôn am tegwch yn y byd i gyd, ac os ni gyd yn heiddi hynny. A dyn ni'n credu dyna un o'r wethoedd dylen ni cymryd dros y byd, o Gymru i'r byd, fod dylen ni chwarae teg yn hermau o cefnogi'r tlota. Dwi ddim wedi gwneud cymryd yn y traddodiad hwnnw o blaen, felly dwi'n mynd i gweithredu efo hyder ac yn defnyddio'r y liturgi sy'n dod o'r y cyfamod rhwng y eglwysi yng Nghymru yn y Gymraeg. Ond dwi'n diolch am beth sy wedi cael ei paratoi a dwi'n mynd i wneud fy'n gorau glas i perswadio chi fod dwi'n gwybod beth dwi'n wneud nes ymlaen. Dyna ni ddechrau efo gweddi dwi'n credu. Dwi wedi dweud digon. Gweddion. Byw i o Dduw, rhwng ddawl y ti am y byd y greaist, byd o ryfeddodau, o bellafoedd serenog yn efoedd i'w ben, i ddyfnderoedd y moroedd islaf. Byd yn berwi o fywyd yn ei holl amrywiaeth, byd a'i adnoddau toriaethog sy'n digonol. I gynnal a bendithio dy greadigaeth i gyd. Dduw Trugarog, gofynnir ti am faddau ni am y newid ymwneud i dy fyd, y niwed dy ni'n wneud. Maddau ni am grafangau'r farus yn ddadnoddau ddear. Maddau ni am hawlio mwy na'r cyfran a mwy nag sy'n sy'n gynialadwy. Maddau ni am y difrod a wneud ganddo ni i'r byd naturiol ac i'n brodi'r anchwiorydd yn y byd adblygu. Ar groedd yn y drigaredd, grandwein gweddi. Amen. Dwi'n credu bod mae cymorth Cristnogol yn sefyll yn y troddodiad o'r y proffwydi. Ydy ni'n pwysleisio fod ni'n cael ein alw i fod yn capel neu yn eglwys neu yn corff sy'n siarad yr gwirionedd i'r rhai mewn grym, pwerus, llywodraethau y byd. Os oedd cymodd Cristnogol yn proffwyd, efallai bydde yn debyg y proffwyd Ysaia. Mae yna tri ran o proffwyd Ysaia. Mae'n cymryd 150 o flynydde yn cyfnod hanes y pobol Duw. Ac ar y dechrau mae nhw proffwyd Ysaia cynta yn dweud deffrwch. Os chi ddim yn dallen yr arwyddion o beth sy'n mynd i digwydd, os chi'n mynd i gwsg ac yn anwybyddu beth sy'n digwydd, bydd pethau yn mynd yn racs, bydd pethau yn gwaethygu, felly deffrwch. Ac oedd yn siarad wrth y brenin, ac oedd y brenin yn dweud na, dydy hi ddim yn mynd i digwydd, fel y rhai sy'n gwadu bod mae newid insawdd yn digwydd. Dwi ddim yn mynd i digwydd yma. Fel digwyddodd efo Covid. Ydych chi'n cofio? O, mae Covid yn just digwydd rhywbeth arall. Ac wedyn, wrth gwrs, ni wedi dysgu ein gwers. Bod ni'n un byd, ydy'n hollol gysedig. Felly mae proffwydi yn siarad y gwirionedd. Dim heb blewyn ar ei dafod. Ac wrth gwrs, erbyn penod 40 o y proffwyd Ysaia, mae pobl wedi mynd i'r Babylon. Maen nhw'n galaru dros sy wedi digwydd, ac maen nhw'n ofyn am y tro cyntaf fel pobl Duw, ble mae Duw yn ein plith ni? Beth ydyn y byd ydyn ni wedi wneud i heiddi hyn? Mae'n gwirionedd, dyma lle dechreuodd ysgrythurau, dyn ni'n galw y Hen Testament, wedi dechrau cael ei sgwennu. er mwyn rhoi gobaith i bobl a oedd yn byw mewn tywyllwch fod bydd y goleuni Duw yn dod tuag at nhw a does dim angen i poeni heblaw y ffaith fod oedd pob dim yn pwyntio at y tywyllwch o'i gwmpas nhw. Oedd yna neges o obaith felly. Felly mae'n Eseia yn symud o'r galarnid i'r neges o obaith. A mae cymorth Cristnogol wedi mabwysiadu yr teitl fod yn unedig mewn gobaith. Yn sgil y pandemig, er mwyn rhoi tipyn bach o hyder i ni fod mae rhaid ni dal ati er mwyn i weld deyrnas Duw yn dod yn real yn ein plith ni o hyd. Dyn ni'n teimlo fel dyn ni'n byw mewn oes sy'n llawn o her yn mwy nag erioed i raddau. Ac fel, ond fel pobl Duw dyn ni wedi ymrwymo ein hunan. Troi ein unbedydd a troi symbolau o bara a gwin i ceisio bod yn corff sy'n wneud rhywfath o wahaniaeth. Dyn ni mynd i gwrando rwan y sgriffau sy'n wedi dangos i ni gwerthoedd Duw yn y Hen Testament, yn hermau o bod yn deg tuag at pobl o'n gwmpas ni, ac wedyn dyn ni'n mynd i ddysgu tipyn bach am Zacchaeus yn ei goeden, ac yn tynnu allan beth ni'n dysgu oddi wrth ei stori fo. Felly, yn go bosib, bydd y ysgrythir o Exodus yn paratoi yn ymddangos ar y sgrin, neu os diw i ddim, ti'n mynd i rando i'r Exodus. Mae'n edrych yma arfon yn gwybod beth sy'n digwydd beth bynnag. Diolch yn rhyw.
Geiriau o Exodus penod 22, adnod 1 i 7. Os yw rhywun yn lladratau i'ch neu ddafad, ac yn ei lladd neu ei werthu, mae ei dalu nôl 5 i'ch am yr i'ch, a phedair dafad am y dafad. Os bydd rhywun yn dal lleidr yn torri mewn ac yn ei daro a'i ladd, ni fydd yn euog o waed, ond os yw'n ei ddal ar ôl i'r hael godi, fe fydd yn euog o'i waed. Y mae lleidr ei dalu nôl yn llawn, ac os nad oes dim ganddo, y mae ef ei hun i werthu am ei labrad. Os ceir yn fyw y meddiant lleidr anifail wedi ei ddwyn, boed yn uch neu'n asyn neu'n ddafad, y mae'r lleidr i dalu nôl ddwbl ei werth. Pan yw rhywun yn gadael ei faes neu ei wynllan i'w pori, ac yna'n gyrru ei anifail i bori y maes rhywun arall, y mae i dalu nôl o'r pethau gorau sydd neu faes a'i wynllan ei hun. Pan yw tân yn torri allan, ac yn cydio mewn drain ac yn difas gyda iad, neu iad heb ei fedi neu faes, y mae'r sawl ac yn nioedd y tân i dalu yn ôl yn llawn. Pan yw rhywun yn rhoi i'w gymydog arian neu ddodrefn i'w cadw iddo, a'r heini'n cael ei lladrata o'i di, y mae'r lleidr os delirhef i dalu yn ôl ddwbl. A wedyn y darlleniad arall o Efengyl Luc ar y sgrin nesaf yndi tydi'r o'n efo Luc penod 19 adnod 10 hanes dyn ni gyd yn gyfarwydd a fod dwi'n siŵr hanes Sacheus. Aeth Iesu yn ei flaen i mewn i Jericho ac roedd yn mynd drwy'r dref. Roedd dyn o'r enw Sacheus yn byw yno i ddew oedd yn arolygwr yn adran casglu trethu Rhufain. Roedd yn ddyn hynod o gyfoethog. Roedd arno eisiau gweld Iesu, ond roedd yn ddyn byr ac yn methu I weld am bod gormod o dyrfa o'i gwmpas. Rhedodd ymlaen a dringo coeden sicam o'r wyddan oedd I lawr y ffordd lle roedd yn mynd er mwyn gallu gweld. Pan mae Iesu at y goeden, edrychodd I fyny a dweud wrtho, Saceus, thyrd I lawr, mae'n rhaid I mi ddod I dy dŷ di heddiw. Dringodd Saceus I lawr ar unwaith a rhoi croeso brwd I Iesu i'w dŷ. Doedd y bobl welodd hyn ddim yn hapus o gwbl, roedden nhw'n cwyno a mwmblan mae wedi mynd I aros I dŷ pechadur, dŷ'n ofnadwy. Ond dyma Saceus yn dweud wrth Iesu, Arglwydd, dwi'n mynd I roi hanner popeth sydd gen I i'r rhai sy'n dlawd. Ac os ydw I wedi twyllo pobl a chymryd mwy o drethyn ac y dylwn ni, ddalai bedair gwaith cymaint yn ôl iddyn nhw. Meddai Iesu, mae'r bobl sy'n byw yma wedi gweld beth ydy achubiaeth heddiw. Mae'r dyn yma wedi dangos I fod yn fab I Abraham. Dwi mab y dyn wedi dod I chwilio am y rhai sydd ar goll i'w hachub nhw. Ar os heb bendith dyw ar y darlleniadau neu o'i air.
Gallai siarad yn enw Duw Tad Mab ac Ysbryd Glân. Amen. Oedd yn dyn hynod o gyfoethog. Dyna beth dwi wedi pigo I fyny yn syth bin o'r efengyl prynhawn yma. Am bala byddwn nhw'n dweud andros y gyfoethog. Ond bach yno dim beth ydy ydy arfon. Beth bynnag, andros y gyfoethog. O'n I'n dweud bod yma, o'n I'n hoff iawn fel bachgen bach yn dringo coed y hun ac yn dim nhw'n glos ar ddiw a dop y coeden. Yn glos rhywsyd ysbryd diw y creadigaeth. A mae'n diddorol I ofyn pam mae Luc wedi dewis siarad am y dyn hon. Achos yn aml iawn, dyn ni'n cael ein galw I fod yn rhan o'r stori. Fel y hen gân yn mynd, this is my story, this is my song. A dwi'n teimlo fod dwi'n eitha tebyg i Saceus fy hun. A mae yna neges I mi am y ffaith fod dwi'n cymryd yn ganiatawl bod dwi'n dyn cyfoethog heb sylweddoli. Achos dwi'n dweud mae pob peth yn chymod, dyn ni'n cymharu ein hunan efo'r rhai fel o'n i'n neud ar fy gwyliau yn gwlad groi pethefnos yn ôl efo yachts yn y med ac yn edrych at sut mae jet set o bobl yn fyw a dyn ni'n meddwl, wel, dyn ni ddim o cyfoethog â hynny. Ac eto, dwi'n fodlon I roi fyny 50% o beth sydd gyda fi yn y banc prynhawn yma am y gair Duw I newid fy mywyd neu dylwn ni ffindio fel y dyn arall o stori arall esgusodion ac I gerdded I ffwrdd achos dwi'n hoffi am y beth sydd gyda fi nid yn gyffredinol yn y banc ond yn fy myd yn terma o teithio o iman y llall yn y car neu hedfan o iman y llall ac yn cael coffi da peth cyntaf yn y bore a bwyd sy'n digon chep hyd yn oed eblaw y cost of living crisis ac ni'n gallu cael raspberries am brecwast bob mis y flwyddyn heb feddwl o ble maen nhw wedi dod o neu sut neu pwy sy'n darparu y bwyd. Mae fy mywyd yn felys. Ac eto mae proffoedi'n ddweud wrth ni, neges Duw, fod sy'n neud fi yn teimlo yn anghyfforddus iawn. Dwi'n person sy'n achwilio hyn o bryd y traddodiad Franciscanaidd. Dwi wedi bod yn feddwl am bod yn aelod o'r urdd trydydd, third order, o fan pobl sy'n dilyn Francis o Assisi. Oedd ei dad a fo yn boedd yn cyfoethog, ac eto cafodd e rhyw fath o awakening i sylweddoli fod e moyn dilyn Duw, dyna ni dilyn y patrwm y disgyblion, a cafodd ei anfon allan ac yn teithio yn ysgafn ar ein siwr wneud trwy bywyd. Ac ydw i'n fodlon yn wneud hynny yn byw mewn plas yn Llandaf o enw Llys Esgob, lle mae'n gardd yn anfawr, yn enfawr, a mae'n pump o stafelloedd gwely a gael. Rwsyd ers y 90au, 80au a 90au, a ardal y noughties, y raddau dyn ni wedi deffro i fyny bod blynyddau yn just casglu pethau, treulio bres yn y siopau enfawr, ddim wedi dod â hapus roedd i ni. A nawr dwi'n edrych at y nifer o siopau elusennol, ac yn sylweddoli fod man a man yn ei prynu dillad oddi wrth nhw, maen nhw mewn cyflwyn mor da, does dim angen i mi gwario mwy na hynny. Ac eto, dyn ni ddim yn edrych at ein hunan fel pobl ymhrydain, fel pobl digon cyfoethog i wneud gwahaniaeth i'r cronfa o'n i'n ddweud am siarad amdano yn gynnar. Dim ond yr rhai yn Alban sy wedi croesawu bobl i Glasgow, wedi rhoi eu arian, put their money where their mouth is, fel bethau, yn hynny o dechrau rhyw fath o cronfa. Mae angen i ni ddeffro, dyna natur ein iachawdwriaeth, dyna natur o beth ddigwyddodd i Zacchaeus. Mae wedi deffro. Mae'n wedi, dyna'r y fath o eti feirwch, lle dyn ni'n newid o sefyll o'r flaen chi yma ac yn symud yn hollol yn y gyfeiriad arall. A dyna ystyr o edifarhau. Fod chi'n symud o ima neu rhywle yn hollol wahanol. A dyna ni fel pobl Crist yn dilyn y ffordd os dyn ni'n disgwyl pobl i pigo i fyny y neges hwnnw. Faint o eglwysi sydd yn y high street yma? Faint o adeiladon yn cael eu cadw yn mynd? Fel petai ni, fel pobl Duw, yn diffinio ein hunan gan ein adeiladon. Nid ysbryd Duw sy'n o'r gwmpas ni yn y byd, ond sut ni'n addoli gyda'n gilydd. Doedd hynny ddim yn digwydd yn y Testament Newydd. Oedd Iesu yn mynd o iman i llall. Oedd yn cael amser i weddio peth cyntaf yn y bore, i wella, i achau ei hunan, i adfer ei hunan, ac wedi oedd yn ddweud straeon i bobl am y deyrnas Duw, mewn straeon digon syml i ddeall. Dwi wedi bod yn ficer ers 30 mlynedd eleni, ac eto, dydy'r ysbryd Duw ddim i fod yn unig yn y eglwys gadeiriol yn Llandaf, fel dwi'n credu mae rhai bobl yn meddwl. You should be a good Anglican, felly. Na, dwi wedi dysgu o beth y traddodiadau yng Nghymru, y traddodiad enwadau Cymraeg, fod mae gwerthoedd o bod yn perthyn i'n gilydd, ac y croeso ac y cyfeillgarwch dwi wedi gael dros y blynyddau, yn rhywbeth unigryw i ni fel pobl Duw yng Nghymru, dim ots am adeiladon. Mae rhaid i ni tyfu i fyny ac yn symud allan ac yn mynd yn ôl i'r hen oes lle oedd pobl yn aros mewn gwestyrffeoedd, tents, hynny yw. Dros dro, dyn ni wedi adeiladu hyn achos mae tywydd yn ddiblas ac yn oer. Ac eto, dyn ni'n pobl y ffydd, y ffordd, pobl y ffordd, a dwedodd Iesu, fi yw'r ffordd, a bywyd, a gwirionedd. Y ffordd, hynny yw the road, pobl y ffordd ydyn ni. Dyna lle dyle pobl Crist bod, ar y ffordd. Dyn ni'n fel eglwysi, fel capeli, pobl sy'n dod fel... Dyn ni'n defnyddio yr efengyl i'n cryfhau ein hunan fel mae dyn ni'n eisiau y petrol yn y car, fel stopping off llefydd, i cael grym yr ysbryd sy'n cadw ni'n mynd tan y tro nesaf dyn ni'n dod yn ôl. Ond dyn ni'n pobl y ffordd, dyna lle dyn ni'n diffinio ein ymddygiad gyda'n gilydd. A mae her y traddodiad proffoidol ydy ddweud dechrwch. Mae awyddion yn amlwg o'ch gwmpas chi. Dechrwch a gwrando i beth mae'r ysbryd yn ddweud i chi cyn mae'n rhy hwyr. Mae byd yn newid. Mae pobl mewn angen yn ymddangos ar ein sgriniau teledu bob nos. A mae sefyllfa yn dod galonis. Dyna sut mae wedi bod es llawedydd, es oes Esea. Ac eto, dyn ni'n byw mewn gobaith. Achos dyn ni wedi derbyn oddiodd Dyw y neges fod Dyw gyda ni. Emmanuel. Dyn ni'n dilyn mab y Dduw sy'n darparu yn ni trwy ei bywyd bywiol o bara a gwin ac yn ein corff gyda'n gilydd. A dyn ni'n cael ein galw allan i newid y byd ac i siarad yn blwmp ac yn blaen bod dyn ni'n un corff trwy un bedydd ac un ffydd yn Iesu Grist sy wedi huno ni trwy'r groes ac wedi roi yn ni weinidogaeth o cymodi. Dyn ni'n wedi cael a wedi derbyn y tangnefedd na all y byd ei roddi, sy'n cryfhau ni yn dwfn iawn i dal ati, i cael tân yn ein bol, i newid y byd. Ond mae angen i ni alfeddwl weithiau, sut dyn ni'n wneud pethau dyn ni'n wedi dod i nabod a dod i arfer dros y blynyddau ac yn ddweud dylwn ni newid ystrwythurau er mwyn bod yn pobol Crist a'n fwy effeithiol yn y dyfodol. Mae'n wych bod chi wedi ffeindio lle a eglwys i rannu efo eglwys Methodistiaid yma ac yn sylweddoli fod dyw ddim yn bwysig am ha adeilad chi'n addoli. Y peth pwysig ydy'r ysbryd yn ei calon. Felly, dyna'r y neges o fel y, dwi'n teimlo fel y llywydd America yn ychymod yn dweud, go out and change the world, felly. Dyn ni'n gall bod yn yn llu o obaith mewn byd o hyd. Dwi'n gwybod hynny. Mae'r ysbryd yn dal i'n cysylltu ni yma yng Nghymru a dwi'n wrth y modd i cael y cyfle i fod efo chi prynhau yma. Diolch o galon.